habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idin kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha januari ee sanadka 2022 waa 26 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimeeda magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen barre.
dhegeysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a maamul goboleedka koonfur galbeed oo ka hadlay dagaalo dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab
deegaan 25 kilomitir u jira magaalada baydhabo saydheero la yihaahdo ayaa ciidamada dowladda koonfur galbeed iyo kuwa federaalka ah booliska iyo daraawiishta ay la jiraan ay weerar ku qaadeen goob ay ku dhiimoolaysanayeen ciidan oo diyaarsan oo ciidan loogu talagalay howlgal argagixiso ay ku sameeyaan magaalada baydhabo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa falanqayn ku saabsan dacwadda uu kongareska maraykanku kusoo oogayo madaxweynihii hore Donald Trump.
dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka Capitol Hillka kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid a taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump oo diidanaa in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi uu maro doorashooyinkii madaxweyne Biden lagu soo doortay.
qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
xubno ka mid ah aqalka sanadka ee Maraykanka ayaa maanta la dhaarin doonaa si ay garsoorayaal uga noqdaan heedda maamuska xayubinta madaxweynihii hore ee Maraykanka. heeddan ayaan bilaabmi doonin ilaa iyo laga gaarayo bisha February 8 kadib markii hoggaanka dimuqraadiga iyo jamhuurigu ay isla garteen inay wax yar dib u dhigaan si ay waqti u siiyaan si ay isu soo diyaariyaan xubnaha sharci dejinta ee dacwadda oogaya iyo weliba kooxda difaacaysa Trump islamarkaana waqti dheer iyo loo siiyo in aqalka sanadku ay ansixiyaan xubnaha golaha wasiirada ee Biden uu soo magacaabay. xubnaha aqalka oo soo dacwad oogayaal noqon doona ayaa sida caadada ah fiidnimadii Isniintii socod ku tegay madasha aqalka sanadka si ay ugu gudbiyaan qodobada maamuska xayuubinta oo Trump ku eedeynaya keenta kacdoon xidhiir la leh gelitaankii aqalka Capitol Hill ee taageerayaashiisa horraantii bishan. xildhibaanka hogaaminaya mooshinkana waa Jamie Raskin oo laga soo doortay gobolka Maryland ayaa akhriyay qodobada eedda ka dhankaa Trump isagoo sheegay in Trump uu si daran halis u geliyay ammaanka Maraykanka iyo weliba hay-adaha dowladda. ra-iisul wasaarihii dalka Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa maanta is-xasilay kadib toddobaadyo ay xurguf ka dhex taagnay isbahaysigiisa xilka ayaa taas oo Talyaaniga ku timi xilli ay la dagaalamayaan xanuunka coronavirus ee baahay. waxaana is-xasiladiisa uu gudbiyey madaxweynaha dalkaasi Sergio Mattarella oo isagu ah hogaamiyaha rasmiga ee dalkaasi iyadoo istiqaaladiisa ama is-xasiladiisana uu si rasmiya u shaaciyey xogihiisa guud. madaxweyne Mattarella ayaa u yeedhay ra-iisul wasaaraha is-xasilay islamarkaana ka dalbaday inuu sii joogo si kumeel gaar ah iyadoo laga doodayo waxa xigi doona tallaabadan. waxaana xafiiska madaxweynuhu sheegay inuu wadaxaajooda la bilaabi doono hogaamiyaasha xisbiga arbacada si ay go'aan uga gaaraan waxa xigi doona. booliiska iyo weliba dad beedbaxaya ayaa dalka Holland markii saddexaad isku dhacay habeennimadii Isniintii kadib markii dowladdu ay soo rogtay bandow si loo yareeyo xanuunka COVID-19. ugu yaraan 150 qof ayaa Isniintii lagu xidhay guud ahaanba dalkaasi kadib markii dadkii dibadbaxa sameynaya ay meelaha qaar dab sureen, dhagaxaan ku tuureen, islamarkaana ay fartaysteen tukaanada qaar. magaalada Rotterdam ayaa booliisku ay ku jawaabeen asunta dadka ka yimaysiisa iyadoo falkaasi la mid ahna uu ka dhacay magaalada Amsterdam halkaasoo booliisku ay biyo u adeegsadeen dadkii bannaanbaxayay. xasilooni darro ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa magaalooyin kale oo dalkaasi oo kuwan la mid ah waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in 10 booliisa lagu dhaawacay Rotterdam. ugu dambeyntiina hoggaamiyaal sare oo ka tirsan kooxda Taliban ee Afghanistan ayaa maanta safar ku tagay Iran si ay Afghanistan kaga weydaarsadaan wada xajoodiyada nabadda ee Mareykanka garwadeenka ka yahay ee u dhaxeeya dhinacyada Afghanistan ku dagaalamaya. Afayaan waxa uu wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo lagu magacaabo Saciid Khatibzadeh ayaa sheegay in xubnaha ka socda kooxdu ay si rasmi ah casuumada u heleen Iran si ay isula eegaan hannaanka nabadda ee Afghanistan. Warbaahinta Iran oo soo xiganaysa Khatibzadeh ayaa sheegay in booqashadan Taliban ay qayb ka tahay siyaasadda Iran ay ku gaarayso dhinacyada nabadda ee Afghanistan.
Maxamed Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo ino akhriyay warkii dunida.
Wararka ka imaanaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 5 ka mid ah milishada Al-Shabaab lagu dilay iskoor imaad dhexmaray ciidamada maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo kuwa dawladda federaalka ah oo dhinaca iyo kooxda Al-Shabaab. Warkan waxaa ka soo diray magaalada Baydhabo wariyaha ayaga Muqtar Maxamed Atosh.
Dagaalku wuxuu aroornimadiisa ka deegaanka Saydheelo oo 30 km u jira magaalada Baydhabo ku dhexmaray ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed oo iskaashanaya iyo kooxda Al-Shabaab wuxuu bilowday iskorimaadka markii ciidamada dawladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay weerar ku qaadeen deegaanka Saydheelo oo fariisin u ah kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay sheegeen in hal askari uu kaga geeriyooday dagaalka, kooxda Al-Shabaabna ay ka dileen saraakiil. Afhayeenka wasaaradda amniga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Mustafa Macalin Isaaq Garabey oo VOA la hadlay ayaa sharaxay howlgalka saaka ay fuliyeen.
Howlgalo qorsheysan oo muddooyinkan oo dhan la qorsheynayay sidii looga saari lahaa kooxaha nabadiidka Al-Shabaab oo argagixisada ummadda ee dhiiggooda banaystay ee la dagaalankooda oo qorshahooda iyo maalmahan oo dhanba socday. Maanta qorshihii ayay ka mid ahayd deegaan 25 kilomitir u jira magaalada Baydhabo Saydheelo la yiraahdo ayaa ciidamada dawladda Koonfur Galbeed iyo kuwa federaalka booliska iyo darawiishta isla jiraan ay weerar ku qaadeen goob ay ku dhimaaleysanayeen ciidan oo diyaarsan oo ciidan loogu talagalay howlgal argagixiso ay ku sameeyaan magaalada Baydhabo oo tiradooduna gaaraysa 30 qofood. Xogtiya waxaa helay ciidamadii dawladda iyo saraakiisheeda iyo amnigii dadka quseeyay heleen isla markii goobtii weerar lagu qaaday. Waxaana laga dilay 5 qofood oo ciidankii ay wateen kooxaha nabadiidka. Xubkoodana waa laga furtay, kuwa kalena way kala carareen. Waxaa ku jira saraakiisha ku dhimatay sarkaal u qaabilsanaa dhanka howlgalada iyo weerarada ku dhufo ka dhaqaaqda u qaabilsan degmada Baydhabo u qaabilsanaa kooxaha nabadiidka Al-Shabaabka ayaa ku jiray iyo saraakiil kale oo iyagana logistikada u qaabilsan. Inta shanta dhimatay 3 qofood waa sarkaal, 2 qofoodna waa ciidan caadi ah oo kooxaha nabadiidka ka mid ah. Iyo waxaa kaloo jiray meel kale oo iyagana jirmaseeg la yiraahdo, iyadana howlgalkaas lagu sameeyay 3 qofoodna lagu dilay, qoryaashoodana loo qaatay. Howlgal qorsheysan oo marka ciidan horaana oo wadooyinka mara oo luuqyada mara oo hawdka mara oo ciidanka Koonfur Galbeed oo diyaarsan ay jiro maalmahan howlgalkaas sameeyay. Howlgalka maanta la sameeyay howlgal saraakiil sarsare ay hogaaminayeen taliyaha ciidanka booliska qaybta booliska Koonfur Galbeed uu hogaaminayay oo loogu talagalay xogtoodana la helay sida looga hortagi lahaa kooxaha dibka Al-Shabaab.
Kooxda Al-Shabaab ayaa dhankooda ka hadlin iskorimaadka ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Bay ee dhexmaray iyaga iyo ciidamada dawladda. Muqtar Maxamed Atosh, VOA.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo Khamiis ah.
Waxaad ka dhageysanayseen Washington.
Sanadguuradii koowaad markii uu ka dilaacay xanuunka COVID-19 magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha oo ku aadan maalmahan ayaa waxaa lagu soo bandhigay usbuucan guud ahaan shaleemooyinka dalka Shiinaha film aanan hore loo arag oo ka turjumaya xanuunkaasi iyo dhibaatadii uu geystay. Filimkaasi oo cinwaan looga dhigay habeenadii iyo maalmihii Wuhan. Warbixintan waxaa diyaariyay Xiao Yu iyo Shi Wei Chu, waxaase soo koobaysaa Saare Cabdi Axmed.
Iyadoo ay wax ka soo saartay warbaahinta dowladda iyo shirkadda Hubaye Propaganda ayaa filmkan la sii daayay Jimcihii toddobaadkan. Waxa uu ka dhigan yahay sanad guuradii koowaad markii uu bilowday in magaalada la xiro si markaasi loola dagaalamo viruskan argagixisada leh ee ka dilaacay magaalada Wuhan, halkaasi oo ah dunida meeshii ugu horreysay ee xanuunkan lagu arko. Ayadoo ay ka dhex muuqdaan shaqaalaha caafimaadka ee naftood hurayaasha iyo sidoo kale wadooyinka cilada ee magaalada, ayaa filmkani waxa uu si taariikh leh u xasuusinayaa dadka dhibkii ay soo mareen 11 milyan ee degan magaaladan. Filimkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee dadaalada Beijing ay ugu jirto in ay ku soo xajisato aragtideeda rasmiga ah ee ku aadan eedaha xanuunkan COVID-19-ka oo halkii xudunta u ahayd ay ka yimid viruskan intiisa badan, isla markaasina 2 milyan dunida ku dilay hoosna u dhigay dhaqaalihii adduunka, sidoo kale tana bedelay nolosha malaayiin dad ah. Sheekooyinkii ugu fiicnaa ee sanadkan ee Wuhan iyo xanuunka COVID-19-ka ayaa ahayd in VOA-da qaybteeda Madrinka ay dib u bilowday qaar ka mid ah dadkii sanadkii hore ee wareysatay ee ku dhaqan magaalada. Qaar badan oo dadkaasi ka mid ah degan Wuhan ayaa sanad kadib waxa ay xasuustaan bilowgii magaalada iyo guushii 76-da bari ee dowladda iyo dadka shacabka ay kaga adkaadeen viruska, sida filimkaasiba ka muuqata. Dad badan oo degan magaaladaasi Wuhan kana badbaaday xanuunkan ayaa weli wado dacwada ah inay dowladda la tiigsadaan sharciga sababa la xiriira inay u qarisay bilowgii December sanadkii 2019 xanuunka, ayadoo sidoo kale tana xanibaati ugu darneed ah saartay dadka. Zangi oo isagu ah 55 jir u hoggaansamay shuruudaha dowladda ayaa diiday talaalka dowladda Shiinaha ay sameysay inuu qaato, wuxuuna intaas ku daray in dadka isaga ku heeran aysan rabin xataa inay qaataan talaalkan. Waxa uuna ku tilmaamay go'aankiisa mid sal u ah inay ka wardhooraan wuxuu noqdo talaalkan tayada xun ee Shiinaha. Dalka Shiinaha waxa uu ka mid yahay dalalka ugu jira suxulduubka soo saarista talaalka lagula tacaalaya viruska coronavirus. Beijing waxa ay diyaarinaysaa inay talaasho 10 milyan oo dad ah ka hor bisha Febraayo 11-keeda oo ku aadan maalinta sanad guurada dalkaasi u dabaaldegaya sanadku cusub. Dadka Shiinaha ayaa wajahaya caqabadihii ugu darnaa ee xagga caafimaadka tan iyo sanadkii 2018 markaasi oo shirkadii ugu weyneed ee soo saarta talaalka ay ku xadgudubtay qawaaniinta iyagu ogolaanaya talaalka ee la siiyo dadka, iyadoo markaasi siisay 250,000 oo qiyaasood oo talaal ah caruur. Laakiinse dad uu ka mid yahay Zhang ayaa waxa ay qabaan inay qaataan talaalka Pfizer inta ay qaadan lahaayeen talaalka dowladda Shiinaha gudaha waddankaasi ay ku soo saartay. Hay'adda cuntada iyo caafimaadka kontroolsha ee Mareykanka ayaa siisay Shiinaha sidoo kaleeto ogolaansho ay ku isticmaali karaan talaalka gudaha dalkan Mareykanka lagu soo saaray. Sidoo kale tan Zhang He oo isaguna 51 jir ka ganacsada guryaha ayaa sheegay in cudurkan uu ku waayay aabbiis bishii Febraayo. Wuxuu sheegay inuu ka tirsanaa aabbiis ciidamada militariga ee dalkaasi 19 sanana waxa uu ku bixiyay, ayuu yiri waqtigiisa, inuu u shaqeeyo barnaamijka nukliyeerka ee Shiinaha. Waxa ay ku noolaayeen asaga iyo aabbihiis magaalada Gonza, waxa uuna u soo safray Wuhan keliya si markaasi qaliin loogu sameeyay aabbiis. Zhang He waqtigan waxa uu xareynayaa dacwad dana dowladda isaga oo ka dalbanaya in cadaalad uu helo. Wuxuu intaas ku daray mar uu la hadlay VOA-da in booliska ay handadaan. Waxa ayna si dhow ula socdaan, ayuu yiri dhaqdhaqaaqyadiisa. Waxaana la duubaa taleefanadiisa gacanta iyo waxa uu ka hadlayo. Waxaana booliisku ay u sheegeen inuu xabsi ku mudan doono haatan falalka uu ku jiro. Wuxuu intaas ku daray ninkaas u dhashay waddanka Shiinaha in dowladda Shiinaha aragtideeda ah inay ka guuleysatay dagaalkii ay la gashay COVID-19-ka ay tahay wax ku xiran in la aamusiyo dadka sida furan uga hadlay inay dacwadahooda ka gudbinayaan dowladda, isla markaasina jawaabo ay ka rabaan, kuwaas oo uu sheegay in tacadiya xataa lagu joojinayo inay ka hadlaan waxa ay qabaan ay dowladdu kula kacday.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamugaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM ee VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan baahda aqtar nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
waxaa xalay 9 xubnood oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka oo lagu magacaabay maamulayaasha dacwada ka dhanka ah madaxweynihii hore Donald Trump ay dacwadaas ugu gudbiyeen golaha sanadka. Waxaa dacwadan ay xisbiga dimuqraadiga ku sheegeen in madaxweyne Donald Trump uu huriyay qalalaasa lagu weeraray aqalka dowladda ee Capitol Hillka oo xarun u ah golaha Kongareska Mareykanka. Haddaba arrimaha ku saabsan dacwadaasi xalay golaha sanadka loo gudbiyay caashi Ibrahim Aadan caashicuud waxay ka wareysatay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA da Cabdiraxmaan Yabarow wareysigina sidan ayuu u bilowday.
Cabdiraxmaan, marka hore balse kooban waxaad noogu dulmartaa waxa dacwadan ay salka ku hayso.
Mahadsanid caasha. Dacwadani waxa ay salka ku haysaa qaraasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka Capitol Hillka bisha January 6-deedii kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo kamid ah taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump oo diidana in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi uu maro doorashooyinkii madaxweyne Biden lagu soo doortay. Ujeedadu waxay ahayd in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Mike Pence oo sharci ahaan isagu maalintaasi January 6-deedii ansixintii ugu dambeysay marinayay Kongareska in Biden uu yahay madaxweynaha la soo doortay sax ah in la joojiyo, oo Donald Trump uu diidana in laga badiyay taageerayaashiisana uu intii aan laga joojinin Twitter-ka uu ugu sheegay in xaqoodii la doodsiyay. Saasna ay kumanaan isku soo baxeen oo aan telefishinada ka aragnay burburintii ay geysteen iyo sidii ay markaba ay u sigeen xataa inay Kongareska intay qaar qabtaan ama qafaashaan ama wax ku sameeyaan. Maalintaasi waxay ku dhawaaqeen oo waxay hadaladooda ka mid ahaa Hang Mike Pence, hala daldalo Mike Pence oo ah jamhuuri oo Trump ninkii ku xigeenka u ahaa. Ujeedaduna waxay ahayd waxa iyagu ay diidanayeen buu sameynayay, laakiin Mike Pence wax alla wuxuu ka qaban kara ma leh. Ansixintaasi dhowr meel bay soo marshay, doorashadu way dhacday. Talaabada ugu dambeysay un bay ahayd si formal ah inuu guud ahaan uu Kongareska uu marsiiyo maalintaasi oo wax soo jireen ahaa. Marka taas ayay salka ku haysay wixii impeachment-igaani oo loo tirinayo dadkii qalaasaha geystay in madaxweynuhu uu dhiirigeliyey ay ku doodayaan Kongareska.
Waa gartay Cabdiraxmaan, caadiyan impeachment-iga amaba dacwada noocaan ah soo ujeedadeedu ma ahayn in madaxweyne shaqada looga joojiyo. Maxay hadda taraysaa haddiiba uu madaxweynuhu ka baxay aqalka cad oo uusan talada dalka haynin?
Warrinta caasha, doodaasi ma yaro aad bay u badan tahay oo xataa sanadka jamhuuriga ah ayaaba hadda qaba qaarkood in ay dastuuri ahayn in impeachment lagu keeno ama dacwo noocaan lagu soo oogo madaxweyne aqalkii ka baxay oo taladii ka degay. Laakiin ujeedada ugu weyni waxa ay tahay in la helo isxisaabin, yacni aqalkii Kongareska ee dalka oo dhan ay xildhibaanadoodii fadhiyeen ayaa inta la soo weeraray, la burburshay, oo madaxdii qaarkood la dili gaaray ama kulligood wax lagu la gaarsiin gaaray. Taasi waxay u baahan tahay in la isxisaabiyo oo dadkii waxaa geystay waxay mudan yihiin la marsiiyo oo durba boqolaal la xirxiray. Saasaana marka ay lugta ula soo gashay madaxweynaha maadaama kuwa badan loo qabtay ay ku doodeen in madaxweynuhu soo diray oo iyagu ay ka jawaabayeen fariin madaxweynuhu soo diray oo u sheegay in markanu xaqooda la duulsanayo, doorashaduna ay si khaldan u dhacday oo doorashadii dabandaabyo lagu sameeyey. Taasa marka ay asalkeeda tahay oo ujeedada ugu weyn ay tahay in markanu laga salgaaro cid alle ciddii wax dambi ku lahaydna lasoo saaro. Waxaana aqalka Kongareska hoose iminka ay dimuqraadigu xukumaanna ay doodooda ay ku saleynayaan in madaxweynuhu inkastoo maalintii uu dadkan la hadlay January 6-deedii uu hadallo asturan uu ku bilaabay oo ahayd inaad soo baxdaan oo si nabada oo aad soo banaan baxdaan oo xaqiin aad doonataan haddana in hadalkiis ay ku jirtay dagaalama oo aad u dagaalama oo xoog u dagaalama marka taasi ku saleynayaan ay leeyihiin isaga ayaa soo riixay oo dadkan jirka ka tuuray waana ujeedadaas waxa iminka inkastoo uu ka maqan yahay uu isagu ka baxay aqalkii cadaa haddana loo daba joogo xasuusnow caashay impeachment tiriseedaba waddanka Mareykanka afar mar kaliya ayay dhacday afartan mar laba kamida waxaa lagu sameeyey Donald Trump oo waa wada xusanaa sanadkii hore waqtigan oo kale midba ay dhacday in markana lagu qaado laakiin ay sanadku ogolaan waayeen iminkana waa midii labaad
hadaan si kale u dhigno maxaa laga faa'iidayaa madaxweyne tagay dacwo ku qaadistiisa
inta aanan u gelin waxa laga heli kara ama waxa ka soo bixi kara dacwo lagu qaado madaxweynihii hore waxa xasuusin u baahan in si dambigaas loogu soo oogo ay u baahan tahay in boqolka sanad ee jooga aqalka sare ee Mareykanka ee Kongreska saddex meelood laba meelood oo u dhiganta ilaa iyo 67 senator inay u codayaan taasoo macnaheedu tahay in kontonka dimuqraadi dhammaantood iyo 17 kale oo jamhuuri ay soo raacaan oo isla ogolaadaan in dambigaasi lagu qaado madaxweyne Donald Trump taasna caasha ilaa iyo iminka way adag tahay ma muuqato intaasi ay dhici karto oo la helo 17 jamhuuriya oo madaxweyne Donald Trump kasoo horjeesta balse haddii ay dhacdo oo ay wax kasta waa isbedeli karaan haddii ay dhacdo waxa taasi ay tari kartaa baa lisleeyahay waa mare waxa isla markaasba waxa codayn kale oo hal dheeri kaliya u baahan loo qaadi karaa in madaxweynaha uu hore aanu mar dambe uu xafiis dowladda u qaban oo himiladiisa iminka ah inuu 4 sano kadib uu soo tartamo oo kale ay meesha ka bixi lahayd taasna waa haddii ay sanadka 67 kamida ay u codayaan in dembigaas uu galay marka ujeedada ugu weyn waxa weeyaan waa mare in markan ciqaabtii uu lahaa la marsiiyo waa marka xigta haddii ay taasi meel gasho oo ay meel marto in isagana laga mamnuuco inaanu dib dambe uu xafiis ugu tartamin
ugu dambeyn cabdiraxmaan qodobkaas ay afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ay xalay soo gudbisay waxaa la sheegay in dacwadiisu ay golaha senatka ka furmi doonto bisha February ee soo socota 9-keeda yay u fiican tahay in dib loo dhigo oo aan degdeg loogu boodin maxisbiga dimuqraadiga mise kan jamhuuriga
waa su'aal fiican caasha waxaan isleeyahay jawaabta su'aashaasi waxay noqonaysaa midi laba afle oo dhinac kasta wax u goyn karto waa mare jamhuurigu waxa ay door bidayaan in la daahiyo oo waxay u arkaan markii arrin dhacday January 6-deedii ee faaqadadeeda ama sanadka la horgeeyo gorfeynteedu ay bilaabato 9ka February waa bil iyo zaid xamaasadii iyo dhibkii muuqday ee TV-gan ka arkayne iyo colaadii iyo mashaakilkii iyo qeyradii badneed iyo wixii baa dadka ka degaya oo wax la sii ilaaba ayay noqonaysaa ayay isleeyihiin marka iyagu dhinaca jamhuuriga intooda badan waxay door bidayaan dib u dhigidaasi oo weyla dhacsan yihiin dhinaca kale xisbiga dimuqraadigu waxay leeyihiin dib u dhigisto faa'iido ku jirta oo faa'iidada ku jirta waxay tahay waa mare inta ma arkino bishaasi iminka la sugayo waxa madaxweyne Biden xafiiskiisa iyo dadkii golaha wasiirada cusub ee soo doortay ayaa ansixintooda la sii wadayaa oo faa'iido u tahay maamulka Biden dhinaca kalena xataa dembigan baaristiisa maalinba maalinta ka dambeysa marka uu dib u sii dhacaba waxa soo baxaya cadeymo cusub oo lid ku noqon kara madaxweyne Trump ayay leeyihiin oo aan hore loo ogeyn saa daradeed iyagu waxay u helinayaan in dib loo dhigo laba jeerba faa'iido ayaa ku jirta balse waa arki doonaa waxa ay ku dhamaato
kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA da Cabdiraxmaan Yibro oo Caashe Ibrahim Aadan uga waramayay dacwada baarlamaaniga ee markii labaad lagu soo oogay madaxweynihii hore Donald Trump
wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa sheegtay in sahan waxbarasho oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in 700 oo dugsiyo oo ka mid ah gobollada Soomaaliland aanay lahayn dugsiyo waxbarasho haddaba wasiirka waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Toorno ayaa u waramay wariye Qadar Maxamed Akulle ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa dugsiyo waxbarasho oo ka badan 30 oo ay dhisayaan cidda uu maalgelisay.
Qorshaha hay'adaha aan ku shaqeynay waa gaar, laakiin kan waxaanu ka dhisnay miisaaniyadda wasaaradda oo markii hore qayb dhismihiina way ku jirtay, laakiin lacagta inta ugu badan waxaanu ka soo guurinay. Waxyaabo kale ayaa loogu talagalay lagu maalgeliyo, ay ka mid yihiin dayactir oo ay ka mid yihiin maarta qalab la iibinayo oo waxbarashada ah. Marka lacagta halkan markaanu ka soo wareejinay, meelihii aan ka soo wareejinayna maanaan dayicine, meelihii baanu markaa iyagana meel gaar iyo meel guudba aan dayactirkii iyo wixii ka samaynay. Marka lacag waxaa noo soo baxday saas 1 million iyo $100,000 aan filayay meelaha aynu ku dhowdahay. Lacagtaas marka waxaanu qiyaastay inta ay dhisi karto, marka 1 million dhisme saaka ayaanu sheegnay, waxaa isna 2 million ku ah dhismaha weyna dabaq ee wasaaradda lagu kordhiyey oo isagana miisaaniyadda laga dhisay.
Berri dhoweyd waxay shiraysay wasaaraddu qorshe sahana oo degsimooyinka dugsiya leh iyo kuwa baahi dugsi ay ka jirtaaba goobo waxbarasho, ma laga yaaba inay jawaabu noqoto
inaanu miisaaniyadda badbedelo oo aanu wasaaraddii maaliyadda la kaashanno oo ilaa madaxweynaha la socono nidhaa lacagta halkan noogu jirta sidaa noogu bedela baahida aynu iskuulo u qabnabaa ka badan baahiyaha aynu meelo kale u qabno. Bo waxaa nagu kalifay sahanka iyo tirakoobka aanu soo samaynay oo soo saaray 1,200 degsiimo oo dadka reer Soomaaliyeed ay degan yihiin ama tirayar ku deganaadaan ama tira badan oo aan laga guurin. Intaana waxaa sii dheer qoysaska 2 degsiimo oo kasta dhexdooda yaa la filqsan xool dhaqatada ama dhaqata beeraleyda ah oo iyaga laftooda waxbarasho u baahan. Intii ayaa 700 oo meelood nambaradaasi bararbay sira bedeero meel soo kordhay ama meel loo qornayd oo baabacday, laakiin 700 oo degsiimo ayaa la soo xaqiijiyey oo aan lahayn 1 fasal aanu ku oolin. Dabeetana waxaan wargunta ka dhisayn iskaga dhigno iska daawax garay mushaarkeena maraynu ku tarno waa inaynu sanadkiiba 100 aynu qabsanno 7 sane soo socota marka aynu guur ka gaadhno inaanay meel bilaash ku jirin. Dabeeta taas aan u furtay marka sanadku waxaanu ku guuleysanay 100 meelood in laga dhiso dugsiyo ama wasaaraddu ha dhisto oo waa anigaa kule 2 sanad dhisay wasaaraddu dhistay. Hay'adaha noo dhisaan mujtamacu ha dhiso iskuullada gaarka ha dhisaan 100 meelood marka 600 baa inoo hadhay kastoo guur fiican gaadhnay haddana wada dheer baa inaga horeysa. Qoysaska 2 degsiimo kale dhexdooda degana waa in wuxuu la ikhtiraacay reer miyiga guura waa muwaadiniinteenii kuwa ugu muhiimsan bay ka mid yihiin oo lafdhabartii dhaqaalaha. Marka iyagana waxaanu soo iibinay oon doonay inaan tijaabino tablets telefoonka baalkan leego magacab Soomaaliya u raadinayo looxoogeed iyo adigu barwaynu eegi doonaa magaca dabeetana cadceeda ku shaqeeya oo casharadii oo duuban aynu ku duubno. Dabeetna ina heera adhiga la jooga ama geela lo'du halkaa ku akhristo deesana macallin wareego oo ilaa dhowrkii meeloodba uu jiro halku fahmi waayaan u sheega waxaa la doonayaa inkan casharada in lagu duubo afka suul dhabaalaha sign language baan magaca ula baxnay daaduguna af Soomaaliga qolada ku fiican baad ka mid tahay. Arrintaana dee saxaafadda iyo miidiyaha fiyoodo ka mid tahay adiguba insha allah waa nagala shaqayn doonaa.
Waxbarashadu waxay ka mid ahayd goobaha uu saameeyey xanuunkii COVID-19 ku xagga markaad eegto ma soo kabatay habkii waxbarasho dalalka qaar baa sooba koobay xilligoodii sana dugsiyeedkoodii
wanio taa markii aanu u fiirsanay si cilmiyeysan loo baaray waxay noqotay warbaahintaba waxaan maleeyaa inaan adduunyada cidibada kaga horreynin casharadii oo telefishinka laga baahinayo oo si joogta u socda, laakiin way fiicnayd oo meelaha magaalooyinka internetku yaalla iyo qoysaska dee ladan ee TV iibsan kara telefishin iibsan kara. Laakiin dee dadkeenna intii badnayd miyiga ku nooshay miyiga electric ma gaadho ama electricity ma gaadho qoysaska TV-na dawarkiisa badaa iyo online markaa mar hadaanu leedhba jirin qoysaskii magaalooyinka waaweyn xitaa deganaa qaar badan baa dan yara oo aan awoodin inay telefishin iyo internet helaan. Taa waxaa sii dheer inagu dad qoysaskeen way ballaadhan yihiin dabeetana guur qurba waxaa ku nool 4-6 caruura oo kala fasala fasal 11-aad marka haddii عشر لغا سو دايا ساعدا تيم فيغا كيبا داو كيبا ايا كيسا لغا سو دينيا مكا واسورتا سورتا نولي اسكولة دي حالا دكتا حالو نقرو لكن افصاب كحالا حدو مكا عاني قو فرصادا كفايد سنة ينا دبان معالمي تي ارده دو حنو شاقيا ارده فسر خشانات ايو وحي كسر ريا ان ايتهاي واجب sharciya in uu xidho afsaabka ilaa inta uu fasalka joogo
wax dhawaan la yinaarkay idinku miisaaniyadii aan qorsheynaya oo muxuu hayay ilaa gashay waxa idii ku casuumaya inay aan qaybaha kamidka wasaaradda ku shaqada ku qabaneen ogaadaan aan ma wax isleedihiin aan hawlihi aad gacanta ku haysteen wasaaradda shaqadu ka socoto han noqoto mid daadagta aan
runti waa su'aal fiican laba ujeedo kan ahayn labada ujeedo mid waxay ahayd taa sheegtay idaadajinta oo aan agaasiba waxdiyada iyo madax qaybeeyadu way ka qayb galeen shir kulanka aan afta shaqo socday maamul hotel ee Hargeysa waxa aan hata joogay gudoomiyaha gobolada qaar kood waxaana la doonayaa in loo yeero gudoomiyaha gobolada iyo degmooyinka laftigooda degmooyinka oo la tuso wixii sanadka hore qabsoomay iyo qorshaha sanadkan waxa kalo oo ku jirta in miisaan in wala tashiro ku jira qof walba cilmigiisa iyo aqalku ku jira qof walba isla ugu wanaagsan looga faa'iideysto oo xitaa waxaanu gaarsiinay in bakayn leedahay miisaaniyadda in horta waxa isku hubna jirta insha Allah marka miisaaniyadda degmooyinka inuu qaybinana waa inaan xarunta oolin ee miisaaniyadu ay daadag sadar maxamed akule VOA Hargeysa
VOA haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah warbixinno ku saabsan qoysas badan oo ku nool xerada barakacayaasha ee ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir oo ka cabanaya dhibaatooyin xoogan oo ka haysta dhinaca guryaha iyo Soomaalida isugu jirta qaxootiga iyo kuwa deegaanka xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo cabasho xoogan ka muujinaya tacadiyo iyo dhibaatooyin ay kala kulmaan xilliyada habeenkii ciidanka booliska ee dalka Kenya kalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay qoysas badan oo ku nool xerada barakacayaasha ee banaaney ee ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa ka cabanaya dhibaatooyin xoogan oo ka haysta dhinacyada guryaha iyagoo soo jeedinaya in loo sameeyo gurmad looga caawinayo xagga hoyga dadka cabashada soo gudbiya ayaa waxay u badan yihiin haween iyo caruur aan taag badan hayn sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha VOA da ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barro
Bola macallin banaane waa haweeney daa waxay ka soo barakacday deegaanka Muuri ee gobolka Shabeellada Hoose Koonfur Galbeed Soomaaliya dowr caruur ah oo ahli yihiinay iyada ayaa ku wada nool aqal yar oo xoosha oo ku yaala xerada banaane oo dhacday degmada Kaxda ee gobolka Banaadir duruufaha nolosha iyo waayaha adag oo ay ku jirta waxay ku qasbeen inay qaadato mas'uuliyadda caruurta ay gacanta ku hayso iyadoo subax walba u jarnaada magaalada Muqdisho ee u raadisay nolosha ubadkan ay hayso waxyaabaha kaliya oo ay niyadeeda ku jira subax walba marka ay gurigeeda ka baxayso ayaa ah raadinta shaqo u baahan xoogsi sida dhaqidda dharka mayrista alaabaha iyo hagaajinta guryaha reeraha kale aan barakac ahayn oo ku nool caasimadda qarashka ka soo gala ayay dib ugu quudisaa caruurtan ay hayso laakiin hadda waxaa soo food saaray xaalad kale oo ah hoyga ay ku nooshahay oo aad u nuglaaday iyo in aysan haysan qarash ay iminka ku dayactirto
buush waaye kusano oodo chimiti waxa la raambo la gurmina dhisay aqal baadi aad ki saan way jikadiis baan way intan gurmi kartaa wal gila urku dhan aqal ma amjuna qalmi kusano ora mi ku daa alhamdulillah way mu gubra alhamdulillah wal hay male bi male bad male kusano wax rabbiyaan ugu maqalasan bil aad ka ma rabbiyaa qofta lama hal mar si in digane ku hal saacad degan ay ku seen hanasiis lama sadaw gelash sadaw bil amala qaadane wanu guus bi male bad male ku seen di male wax ma hayna male hadan waa afsan mu nakar hadan biya fataas fataan biyo hada biya lo naqbay mishi aqal mu ku jiro xoolo mu ku jira siyaad mu ku jirto er mu ku jiro lom ku jir ha ku jire biyaad aasay dumaas gaayda dal gudu aqala ma soo guud
xilliyada roobabku ay ka daayaan magaalada Muqdisho kuma seexdaan farxad oo waxa aqalkooda buuxiya daadadka madama uusan awood u lahayn aqalkooda inuu iska xajiyo halka xilliyada cadceedda daran ay ka jirta caasimada Soomaaliya sidoo kale xaaladdu ku adkaato iyagoo aqalka uu noqdo mid aad u kulul duruufahaasi ayay had iyo jeer daris la yihiin
ora kuladii timaado minikiida dhisan saan dhisanay erdiisa fadhiisa guda kuleel waa shanita kuleel kuleel gusano foom kisi maado baa amale in cadda koob ma hoo adeeyaa muhiim dini adeeyna saan leedo miis dinaan waa diisu waa ka ka qoya waa warwariyeen ka hay timaado tajirisa adduunyu haa xaalkeed saasay hadii xumeel yiraa magtay dhawaat kala ma ay oo maqan min jirtaa dhawaat ilaa xisa ah alhamdulillah ilaa ala suga alwayn waxad ka kusan walaayaa tii dad noo gashiin noo wax noo gala hadan doon gal kalena ilaa subhana qadira oo dhe la miisho man karno rafaat ku soo roorna jir kusan taa jirto oo shaasa sa yalla min min aqbaar baraa ku jir ma jiru amal waay ma jiru taa tan taa ka hadii man bari neeyo noo xal hadii aba yaa wale ila dad taasiya dad miid mal fishaay taas oo qolkaan howl buusax sujeeda buusax sujeedan oo ilaahay nokeer mar hore la soo galay xaq dowlina aqal ma dhar dhar kaan iyo xadna hala wadan la kunimo dhar kaan soo qaadan kaw ma soo qaadan hanta may wax dhal gubi dadka dad naxa qof 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 ma salaam kusan alhamdulillah shartana shukriya qadna shukriya buud allah leh
boolo macallin iyo caruurta ay haysa maaha oo keliya dadka noloshanada ku maraya kaamka bannaanay ee degmada Kaxda caasha xaaji cumar waa haweeney kale oo da'ah waxay gacanta ku haysaa dhowr caruur oo ay ilmaheedu dhaleen waxay sidoo kale ka soo barakacday gobolka shabeellada hoose waxaana nolosheedu ay ku tiirsanayd tacabka beeraha dagaal ka dhacay gobolkaasi oo u dhaxeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda ayaa ku qasbay inay ka cararto deegaanka ay ku noolaan jirtay hadda waxyaabaha ugu badan oo ay ka cabanayso ayaa nolosha iyo hoyga oo ay tilmaantay inay u baahan tahay in laga garabsiiyo
bushway bacmi ifuusho dhul cajiifa gobolka miitaal dhulka jiifa askarka soo galbaa inta dheer gobol miitaal bacmi ifuusho waxba mubaylanaha waxa isku tarnu jirta waxii oo salaanka waxa iska noolna alxamdulillah dib ma iska qabna iska kungur iska xelna ninkii walaal waxa nisiin dhow alla ninkii kalena kasan mahaan guri oo had caad ee ma ku jirni arki ilaaha iska fsugo ninkii no kaalmi karna dhan u xiyaalo maragsa la u sahlo adduunyati aan qaro ilmis baar alla u dhigo waasaan haasi arki beer iska falhin beeri waa dhacay maalkii dhan waa dhacay haddan biyo dad ka cabsadeen haddan wax meel u naqhaayd ma jirto biyo
shan sano oo ay ku nooshahay kaamkan waxay tilmaamaysaa xaasha xaaji in aqalkan ay ku nooleyd kuna adkaatay inay dayactir ku samayso iyadoo dhinaca kalena harjad adag kula jirto soo saarista nolosha qoyskeedan oo ah qofka keliya ee u shaqeeya
inta soo bashimaad in baaje ma qasifta soo gadaha iska wax yeesha dhawaata ogeyn haastay arki alxamdulillah inkii no kaalmeen alla u kaalmeeyo aninkii no ku shaabalah nigsi wax minu suftareysi bii maasin had biyo nool keen bo alxamdulillah mashquul wano dhisi alla meel hadda bar qof hadda jirit oo meel ligihay mataal foor istaale aadba ilmihii waxaa jarsana meeraha marmalaanta arnaan dhumba baabro loo raa
guriyaha ay degan yihiin barakacayaasha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan xerooyinka ku yaala gobolka Banaadir ayaa waxa ay yihiin qalo ka samaysan baxo tiirar iyo baakada la isku geeyay oo dusha sare laga saaray teendo laakiin awood uma laha inay waqti dheer sii jiraan oo waxaa baabi'inaya cadceedda kulul ee maalin walba ka dhacaysa magaalada Muqdisho barakacayaasha ku nool caasimadda Soomaaliya ma helaan caawin joogto ah hase ahaatee kaalmooyinka marada qaar soo gaara ayaan ahayn kuwa si buuxda u kaafin kara baahiyaha ay guud ahaan qabaan barakacayaasha ayaa waxa ay qeexayaan in si guud marka loo eego samatabixinta ay u baahan yihiin ay keliya ku xiran tahay in xal looga helo noloshan barakaca ah cabdicasiis barrow v o a muqdisho
aaday u mahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii afkaaga mas-uul ka noqo waxaa ku luuqaynaya axmed aarshe
Of your tongue.
Soomaalida isugu jirta qaxootiga iyo kuwa deegaanka xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa cabasho xoogan ka muujinaya tacadiyo iyo dhibaatooyin kala duwan oo xilliyada habeenkii ay kala kulmaan ciidanka booliska ee dalka Kenya. Dadka ayaa sheegay in ciidanka amniga ay jirdil u geystaan iyadoo sidoo kalena u adeegsanaya sunta dadka ka ilmaysiisa ka hor saacadaha bandowga ee xaafadda Islii. Wariyaha V O A Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Dhibaatooyinka ay ka cabanayaan dadka ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee ay kala kulmayaan ciidamada booliska ee dowladda Kenya ayaa kala ah jiridil ama garaac xilliyada habeenkii ah iyo sidoo kale in sunta dadka ka elimaysiisa ay ciidamadu u adeegsadaan dadka ku nool xaafadda Islii, gaar ahaana inta aan la gaarin saacadaha bandowga saaran dalka Kenya oo bilowda saacaddu marka ay tahay 10:00 fiidnimo kuna eeg 4:00 subaxnimo. Ganacsatada iyo dadka xaafadda Islii ku nool ayaa sheegaya in dhibaatooyinkaasi ay saameyn weyn ku yeesheen noloshooda. Inkastoo sidoo kale la hadalhayo in Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, ay ka dhaga adeegaan inay u hoggaansamaan xilliga bandowga, taasna ay keentay in ciidamada boolisku ay gacan ka hadal adeegsadaan. Qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadda Islii oo la hadlay V O A ayaa sharaxaya dhibaatooyinkan ay ka cabanayaan.
Magacayga Maxamed baa la yiraahdaa walaaleh, aad baad u mahadsan tahay. Wallaahi waa dhib badan oo aad u fara badan, waayo dadkii ayagoo iska hawlahooda caadiga iskaga jira waqtigii aan la gaarin kuna xisaabtamaynin, dadka qaar guryahooda fog yihiin, baa la iska dhibaataynayaa ul tiya gaas daradeed. Tiya gaasku waa garanaysaa dadka dhibaatada ama saameynta ku yeelanayso, dad neef qaba, dad xanuuno kala duwan qaba, unbaa iska jira. Saasoo ay tahay dadkii haddana waxa usii dheer ul hawlahoodii caadiga ayagoo ku jira ama danahoodii dhammaysan ba hadii 2 saac ul lagugu bilaabo, dhibka ay leedahay iyo tacadiga ay leedahay waa garan kartaa adoo meel iska maraya, baa shaabuug lagula dhacaya ama ul qawaara lagula dhacaya, dhibaato badan iyo dhaawacyo badanna way jiraan walaal
gudiga xaafada ma gudbisay arintan
gudiga xaafada waa loo gudbiyay wax cabasho iyo wax walba loo sameeyay waxna waa ka qaban waayo walaal een askarta laftooda wala la hadlay waxay ku leeyahay anaga waxba naga ma geeyo
assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fiyo aad baa u salaamaya wallahi askarta dib baan ku qabnaa dadkii oo xaafadahooda ka fog yihiin shaqadii iyadoo aan ku dhamaan kulli kulbay iskala ka dhacayaan marka aad baa wallahi ugu dhibaataysan xilligii aan la gaarin adoo shaqadaadu ku jira waqtigii aan lagu qabtay aan weli gaarin marka wallahi aad aan u dhibaataysan haddaan soomaalida kenya ku noolnahay
magacayga waxaa la cabdullaahi bashiir faarax muxuu ahaa runtii aad baan ugu dhibannahay nimankan habeenkii lockdownkan habeenki aad baan ugu dhibannahay dadka iyagoo shaqooyinkoodii danahooda gaarka ku jira oo waqtigii la gaarin qul baa iska bilaabanaysa waa lagu dirayaa mararka qaarkood waxaa noo dheer in nala qabto oo dee gaari lagu saabto habeenkan in lagu wareegso lacag baada lagaa qaado khaasata weliba dhallinyarada qaar magaaladu aad bay waxay ugu dhiban tahay barobkas u dheer barobkas u dheer arrintaas oo ay afar ilaa saa askar kaa qabsanaysa oo lacag lagaa qaadayo mararka qaarkood oo sharci haysta maa lacag lagaa qaadayo marka arrintaas wallaahi waa arrin aad iyo aad qaanaada bulshada ay ugu dhiban tahay
xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaa ka dhisan guddiga amniga oo soomaali u badan kuwaasoo la shaqeeya ciidamada iyo laamaha ammaanka haddaba si aan wax uga ogaano cabashada dadka xaafadda islii ee ah in ciidamada ammaanka ay xilliyada habeenkii ah ay jirdil u geystaan dadka ku nool xaafaddaasi ka hor xilliga bandowga ayaan waxaan wax ka weydiiyey maxamed ismaaciil shiine oo ka tirsan guddiga amniga xaafadda islii
cabashooyinkaas wayna soo gaareen in xilligii bandowga oon la gaarin in laamaha amniga ee booliska inay dadka tiagaasna ku tuuraan karbaashaan cabashooyinkaas wayna soo gaareen annagana guddi ahaan waa la xiriiray laamaha amniga madaxdooda fariintana waa gaarsiinay waxayna naga ballan qaadeen inay ciidamadooda booliiska ay la hadli doonaan siiba kuwa xaafadda islii in dadka ula dhaqmaan si wanaagsan sida hadday ku dhaqmayeen si ka duwan waana rajaynaynaa insha allah maalmaha soo socda in isbeddel u yimaado
ma idiin sheegeen waxaa keenaya in xilligii bandowga la gaarina ay dadka garaacaan tiya gaasna tuuraan
sababaha badan ay noo sheegayaan waxaa waaya xaafadda islii xilligii marka la gaaro waxaad arkaysaa ayna yidhaahdeen wixii afarti habeennimo ka dambeeya tobanka ama afarti nin walba u yaqaan in dadka ay banaanka iska joogaan ay digtoonadeen aduumalinaysa inay caadi iska tahay marka taasaa keentay in laamaha amniga waqtigii loogu talgalay waqti ka hor inay yimaadaan ay dadkana intooda badan ay xarooda yidhaahdaan hal iyo laba booliiska lagama waynayo qaladaad sameeyo awood xaddaaf ah isticmaalo marka taasaa keenaysa in laamaha amniga qaar ka mid ah ay ku tagrafilaan awooddooda
dadka xaafadda islii ayaa horay uga sheegan jiray ciidamada booliska oo ay kala kulmi jireen xarig joogto ah balse waayadii lasoo dhaafay dadka ku nool xaafadda islii iyo ciidamada booliska ayaa isfahmay kadib wada shaqayn hoose oo dhex martay lamana oga sababta xilligan keentay garaaca iyo jirdilka ee ciidamada booliska ee ay dadka ku nool xaafadda islii xilliyada habeenkii ay ka cabanayaan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad ayuu mahadsan yahay qadar maxamuud xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada nairobi haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha axmed cali sheekh ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta chelsea ee dalka ingiriiska ayaa shaqada ka ceyrisay macalinkii kooxdaasi tababare frank lambard lambard ayaa waxa uu kooxda leelinayay muddo 18 bilood ah kadib markii kooxda chelsea ay kasoo qaadatay kooxda derby county ee horyaalka heerka labaad macalinkan 42 jirka ah ayaa shaqada laga ceyriyey iyadoo kooxda chelsea ay dhowaanahan la kulmisay guuldarooyin xoogan waxay kaalinta 9aad kaga jirtay horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska waxaana sidoo kale laga adkaaday 5 ka mid ah 7 kulan ee ugu dambeeyey ee horyaalka oo ay ciyaarto kulankii ugu dambeeyey ee kooxda chelsea oo ay la kulantay naadiga leicester city 7aadkii lasoo dhaafay waxaa looga adkaaday 2 gool iyo waxba macalin Frank Lampard ayaa waxa uu saddex iyo hal kaga adkaaday kooxda Luton oo ka tirsan horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska ciyaar ka tirsan FA Cup-ka oo Axadii ay ciyaareen, hase yeeshee ciyaartaasi hadda uma muuqato in ay badbaadisay macalinka. Macalinka kooxda Chelsea ayaa waxa uu kooxda kula jiray qandaraas saddex sannadood ah, kaasi oo hal sano iyo bar uu ka haasanaa. Hase yeeshee kooxda Chelsea ayaa waxay go'aansatay in ay shaqada ka ciyaariso kahor inta aanu qandaraaskiisa dhammaan. Lampard ayaa waxaa bedelaya macalinkii hore ee kooxda PSG iyo kooxda Borussia Dortmund Thomas Tuchel oo u dhashay dalka Jarmalka. Tuchel ayaa nafarkiisa waxaa dhawaan laga soo celiyay kooxda PSG ee dalka Faransiiska, iyadoo lagu bedelay macalin Mauricio Pochettino oo hore u leelin jiray kooxda Tottenham. Naadiga Chelsea ayaa waxaa xil ciyaareedkan inta aanu bilaaban ay qarash gareeyeen lacag ku dhow 300 million oo dollar, waxaana ay rajo ka qabtay kooxda in xoojintaasi lagu sameeyey ay kooxda u horseedi karto inay hanato horyaalka Premier League. Hase yeeshee sida muuqata waxay hadda halis ugu jirtaa in xitaa aanay ku dhammaysan kaalinta afraad ee loogu soo baxo horyaalka qaarada Yurub ee UEFA Champions League. dhinaca kale, kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa dhici doona kooxda Crystal Palace. Waxa ay matigeli doontaa naadiga West Ham. Leeds United ayaa waxay u safri doontaa Newcastle United. Kooxda Man City waxay aadi doontaa naadiga West Bromwich Albion, halka kooxda Southampton ay matigeli doonto kooxda Arsenal, ciyaartan oo ah ciyaarta ugu adag ciyaaraha caawa dhici doona. Labadan kooxood ayaa dhawaan un kulmay, waxaana kooxda Arsenal laga soo reebay FA Cup-ka markii saddex maalmood ka hor ay la ciyaartay naadiga Southampton oo hal ibar kaga soo adkaatay, waxaana ay saddex maalin kadib isku arki doonaan koobka horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. Ciyaartan waxay ka dhici doontaa garoonka kooxda Southampton. Sidoo kale, dalka Talyaaniga ayaa waxaa jira kulan aad iyo aad u adag, waana kulanka dhex maraya kooxda Inter Milan oo martigelinaysa naadiga AC Milan ciyaar ka tirsan koobka Italia. Koobka Del Rey waxaa dhici doonaa dhowr kulan. Real Valladolid ayaa waxa ay martigeli doontaa naadiga Levante, Girona iyo Villarreal oo ay is arki doonaan, halka Real Betis iyo Real Sociedadna ay kulmi doonaan. kulamo kale oo ciyaareed ayaa dhici doona habeen dambe. Burnley waxa ay martigeli doontaa Aston Villa ciyaar ka tirsan horyaalka Premier League. Isla horyaalkaasi kooxda Chelsea ayaa martigeli doonta naadiga Wolves. Fulham waxay aadi doontaa Brighton. Everton iyo Leicester ayaa kulmi doona Manchester United, waxa ay martigeli doontaa kooxda Sheffield United. Horyaalka Zeri Ala, hal kulan oo lagu waday inuu dhaco oo dhexmari lahaa Juventus iyo Napoli ayaa dib loo dhigay. Isla habeen dambe, koobka Italia ayaa laba kulan ay dhici doonaan. Atlanta waxay martigeli doontaa naadiga Lazio, Juventusna waxa ay la kulmi doontaa kooxda Spal. dhinaca koobka Del Reyna waxaa dhici doona saddex kulan. Sevilla ayaa martigeli doontaa Valencia, Osasuna waxay aadi doontaa Almeria, Rayo Vallecanona waxa ay la kulmi doontaa naadiga Barcelona. habeentii ciyaarahana waa naga intaas.
adayu maadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeedinayay. haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heestii Mar'un, waxaa ku luuqaynaysa Mrs. Xiis. kaasi Mrs. Hayes ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.